habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo sabti ah habeen ay ahad soo galayso 29ka bisha Agoos ee sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19ka mitirba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barteena internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobada dhageystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug
aan loo magdaray in heshiisiin bulsho oo ay noo qabsadeen shaqooyin waaweyn oo taariikh ah halkaas oo beero waara ah ku dhammaayeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday waxaan ku guuleysanay inaan xareynay ciidamo beereedyadii kala duwaa
waxaad kala maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu ino aqriyo Ibrahim Xasan Danduri.
Dal ku soo rogmaday dalka Niger ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 40 qof iyagoo sababay in dad ka badan 262,000 ay ka barakacaan guryahooda sida ay ku warramayeen saraakiisha dalkaasi. Roob maalmahan ba ka da'ayay dalkaasi gaar ahaan gobolka galbeedka ayaa waxa uu dhaliyay in webiga Nil uu wada soo jabiyo isla markaasna uu ku dhawaado inuu xiro caasimadda Niamey. Guryo ku yaalla hareeraha webiga ayaa burburay, beerihii bariiska uu ka baxayana waxaa ka saramaray biyo. Ra'iisul wasaaraha Niger Brig Raffini ayaa waxa uu booqday xaafadaha iyo qoysaska uu daadku saameeyey. Warbaahinta dalka Yustag ee Maraykanka Carabta ayaa sheegtay maanta in madaxweynaha dalkaasi Khalifa bin Said al-Nahyan uu qaaday xayiraadii dhanka dhaqaalaha ee dalkaasi uu ku hayay Israa'il. Talaabadan ayaa wadada waxay u xareysaa heshiisyo dhanka ganacsiga ah oo la filayo inay wada gaaraan Israa'il iyo Imaaraadka Carabta, kaasi oo qayb ka ah caadiyeynta xiriirka diblomaasiyadeed oo ay dhowaantan labada dal sheegeen inay gaari doonaan. Israa'il iyo Yustag ee Maraykanka Carabta ayaa 13-kii bishan waxa ay sheegeen inay yeelan doonaan xiriir diblomaasiyadeed kadib markii labada dhinac u dhexdhexaadiyay madaxweyne Donald Trump. Go'aan ka soo baxay Maraykanka ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli duuradaha Israa'il ay isu diyaarinayaan inay sameeyaan duulimaadka magaalooyinka Tel Aviv iyo Abu Dhabi. Turkiga ayaa sheegay in 2 toddobaad oo soo socda howlgal military uu ka qaban doono dhanka waqooyi galbeed ee Qubrus xilli ay sii kordhiso xiisadda kala dhexaysa Griiga oo ku saabsan muran ka taagan sheegashada xuduudda sahaminta saliidda ee bariga badda Mediterranean-ka. Muranka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya Turkiga iyo Griiga oo labaduba ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa sii kordhay kadib markii labada dal ay heshiiso isdhana xuduudaha badda ah ay la kala seexdeen dalalka Liibiya iyo Masar, iyo kadib markii Turkigu uu bishan markab saanu u soo diray biyaha lagu muransan yahay. Labada dhinac waxa ay qabteen dhoolatusii military oo ka dhacay bariga badda Mediterranean-ka, taas oo muujinaysa suurtagalnimada muran ka dhexeeya labada dal inuu isu beddelo gacan ka hadal. 2 toddobaad ka hor maraakiibta Griiga iyo kuwa Turkiga ee ilaalinaya maraakiibta sahaminta saliidda iyo gaaska ayaa isku dhacay sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Turkiga oo xustay in duuradaha F-16 ee Turkiga ay Khamiistii ka hortageen 6 duuradaha F-16 ee Griigu leeyahay oo soo gelaya aagga Turkiga ay ka howlgalaan. Warkina dhegeystayaal, waa nagayntaas.
Aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Garbey Daanduray oo warka caalamka inoo akhriyay. Halkaad nagala socotaanna waa VOA Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay gaareen qoysas u dhashay waddanka Suuriya, dalkaas oo in muddo ahba ay dagaalo sokeeyo ka socdaan. qaxootigan oo isugu jira rag haween iyo caruur ayaa la sheegay in Soomaaliya ay kasoo galeen dhinaca xeebaha gobolka bari ee Puntland iyagoo doonayo kasoo raacay dalka Yemen. Wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa qaxootigan ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qaxootigan Siriyaanka waa dadka kooban nambar ilaa 14 dhanka galmudugna waxay kasoo galeen dhinaca gaalka iyo sida ay u sheegeen saraakiisha hay'adaha qaxootiga galmudug jooga iyo maamulka galmudug ee magaalada Hadara waxay tilmaameen inay geeska Afrika kasoo galeen dhinaca Ethiopia kabacdina ay Soomaaliland kasoo wareegeen ay Puntland soo mareen Puntland dhinaca gaalka ay kasoo galeen 14 qofna hadda ay dusabreebi waadeen kuwana ay uga soo tageen lambaraan la xaqiijinay ay uga soo tageen gaalkacyo marka waxay faro u tahay dad Siriyaan oo baatay aad ku soo qulqulaya geeska inay Siriyaan meesha ay yimaadaan ayaa cusub ahaan deegaankan aad buu awl ula daala dhacay qaxooti fara badan oo haday noqon lahayd kuwa maxaan ku dhahdaa barakacyaasha gudaha ah oo meelo badan abaar iyo colaad iyo nabadiid kasoo kacaya nambar badanna ah iyo kuwa shisheeye oo sida dowladda Deniska Ethiopia oo kale ka yimid Yemen ka yimid xaliyaha dhadhaab iyo dhinaca Kenya Soomaalida la yiri waa noqonayaan usoo noqday dabadaha iyo meelo kale ka yimid marka nambaro badan qaxooti oo Soomaali iyo Soomaali barakacyaal iyo qaxooti shisheeyaaba aad ay u badan yihiin marka waxaa un cusub saaka Siriyaanka weela qaxootu aad ugu badan yahay.
Marka qaxootigan Siriyaanka ah maxay idiin sheegeen ma dhinaca iyo Muqdisho inay usii gudbaan bay doonayaan mise waxay ku sugnaan doonaan deegaanada galmudug oo ay doonayaan inay ku noolaadaan?
Waxaan noo sheegay inay meelo badan soo mareen haatana ay meesha u socdeen ay dhusabreeb tahay ay kuna qalacsan yihiin una socdeen meel kale ay u socdeen noogasha waxay kutalagalka iyagu idaan meeshaani waadna
idinku maadaama maamul cusub aad tihiin maleedihiin awood aad ku gargaartaan qaxootigaasi faraha badan aad sheegtay inay horey deegaanka u joogeen iyo kuwan cusub ee imanaya?
Furahaantii aad bay arrintaasi culays weyn noogu haysay nooguna haysaa barakacyaasha waxaad ogtahay Soomaali dhaqanka ay leedahay waxa weeye dadku isku dul leelyahay waa la soo dhaweeya oo dadkii ehelka iyo qalaabada ahaa deegaanaas aad u sabaxay oo weliba lambar badan oo lambarada diiwaankaasi 6,000 uu gaarayo waynala joogay kaalmo badan oo koreedna maanan ahayn lambarada kale ee dowladda sida Ethiopia oo kale kasoo qaacay waa lambar badan bay ahaayeen kuwa kale oo dhinaca Kenya ka mid ah iyaguna lambar badan xagga Yemen sidoo kale waxaa soo dhari iyagoo joogan ayaa haddana Siriya soo bilowday maamulkuna sidaad ogtahay saaciddiisa iyo midnimadiisu way dhowdahay aad iyo aada ugu tabar la'nahay weliba waxay kala soo ciriiri geliyeen xoogaa maamulka sida la soo hormaro xagga shaqooyinka iyo barogaamiya ayaa dhaqdhaqaaqaya ayaa jira waxaa soo dhan marka waxaa dulsaar hadda ku ah dadkaas barakacyaasha iyo qaxootiga ah oo shaqooyinka xitaa dadka ayaa kaalmeeya oo gudahooda ku nool yihiin ay helelayeen ku ciriirinaya sida la socota iyadoo coronavirus oo aan kaalmi aan u baahnayn aan wada helin ayaa awalbana dul hoganayay marka culays weyn ayaa jiraan oo ka faa'iideysanaya idaacaddana dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba eedaha adduunka ee wax kaalmeeya waxaan u baahannahay maadaama maamul ordina oo haata hore u socda aanahay in aad iyo aadna la kaalmeeyo qaxootigaas qaarna soo qulqulayaan qaarna ay hore u joogeen.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle oo u warramayay Maxamed Bashiir.
Dhinaca kale isla wararka galmudug ayayna ku jirnaayo toddobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb si rasmiya uga furmay ka fadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug, iyadoo xaflada lagu furayayna lagu qabtay magaaladaasi islamarkaana ay ka qayb galeen madaxweynaha galmudug iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixin furitaanka baarlamaanka galmudug ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isa.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug, taasi oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha aqalka sare iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlayay furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu hirgeliyey meelmarinta sharciga maaliyadda, dhismaha ciidanka daraawiishta, xal helidda colaadda beelaha, wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhismaha hay-adda garsoorka.
Sidoo kale waxaa noo hirgalay inuu heshiisiin bulsho oo ay noo qabsoomeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah, halkaas oo beero walaala ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday arrimaha amniga. Waxaan ku guulaysanay inaan xareynay ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanada qaar, iyadoo inta dhimanna la xareyn doono oo gacanta lagu hayo. Dhanka kale waxaa noo socda qorshe ay wado wasaaradda amniga oo lagu aasaasayo ama lagu dhisayo ciidanka booliska galmudug. Dhinaca kale waxaa socda ciidamada booliska oo ay wadaan la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato baahsan ku haya da'yarta reer galmudug. Dhinaca cadaaladda waxaan bilownay dhismaha hay-adaha cadaaladda galmudug.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa xubnaha baarlamaanka ka dalbaday meel marinta hindisa sharciyadyo muhiim u ah howlqabadka xukuumaddiisa oo golaha wasiirada ay kol hore ansixiyeen.
Waxaa kan fadhigan ku wadnaa inaan idiin soo gudbino hindisa sharciyadyo aada u badan oo muhiim u ah galmudug oo dhammaan hay-adaha dowladdu aanay shaqayn karin ilaa la ansixiyo ama la meel mariyo. Sidaa darteed shuruucda ama hindisa sharciyadyada ay xukuumaddu hadda soo waddo waa badan yihiin, waana ku kalsoonnahay inay golaha baarlamaanku ka gudan doonaan waajibaadkooda oo dardar geli doonaan howlaha iyaga halka ay ku leeyihiin.
Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa sheegay in fadhiga labaad xildhibaanada laga sugayo meelmarinta in ka badan 25 sharci.
Qorshaha kal fadhiga labaad ee baarlamaanka u yaallo waxaa ugu horeeyo tayeynta iyo tababarada xubnaha baarlamaanka, dib u eegista iyo ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka, samaynta iyo ansixinta ilaa 25 sharci ama xeer, taas oo la mid ah in ugu yaraan wasaarad kasta kalfadhigan loo ansixi doono ama loogu talagalay hal sharci. Laakiin baarlamaanku wuxuu ka shaqayn doonaa oo qorshihiisa kamid ah ilaa 25 sharci inuu soo saari doono. Qorshaha baarlamaanka waxaa ka mid ah kalfadhigan korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka galmudug, ayaa sharaxaya kala madax bannaanida hay-adaha dowladda iyo doorka ay leeyihiin xubnaha aqalka sare.
Dowlo waxay ka kooban tahay 3 laamood oo waxa weeye waa baarlamaan. Wuxuu dejiyaa, waa aasaaska dowlo. Sababta loo leeyahayna waa maxay? Wuxuu ansixiyaa xukuumad, wuxuu ansixiyaa madaxweynaha, wuxuu ansixiyaa garsoor. Waxaa kale uu baarlamaanku sameeyaa sharcigii ay dowladdaasi ku shaqayn lahayd ayuu dejiyaa sameeyaa, wuuna ku kormeeraa xukuumad, yacni kontrolna wuu ku leeyahay. Waxaa kolkaa meesha ku jira 3 laamood ee dowladda, midina mid ma hoos tagto, mid waliba shaqadeeda way u madax bannaan. Haddii markaa ay noqoto inaan laysku milmin oon laysku faragelin shaqada, waxay noqonaysaa dowladdaasi dowlad dhabahaan u shaqaysa oo dadkeeda horumar gaarsiisa. Aqalka sare eed maqlaysaan, inkastuu inagu cusub yahay oo inaan aqoon, dal kastoo adduunkan nidaamka federaalka qaata waa qasab inuu yeesha laba aqal. Weliba aqalka sare ama sanada loo bixiyo ama la qasraha la yidhaahdo wuxuu qaabilsan yahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Madaxweynaha galmudug ayaa shacabka deegaanka Shabeelow uga mahadceliyay dagaalkii ay dhowaan la galeen xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale bulshada galmudug ka dalbaday barbaristaagidda ciidanka si deegaanada gacanta shabaabka ku jira looga saaro.
Dhanka kooxaha cadaadixisada, waayadan dambe waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo naflacaarinimo ah. Waxaan bogaadinaynaa aan ka bogaadiyo dadka reer Bacadweyne iyo Shabeelow oo si geesinimo leh isaga difaacay weeraro ay ku soo qaaday argagixisada, kuwaasoo qaadeen jibkii jabka. Dadka reer galmudug waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan garab istaagga ciidamada amniga si argagixisada uga xoreyno
deegaanada iyo dadka ay dhibka ku hayaan ee kor fadhiyaan muddo dheer.
Madaxweyne Qoorqoor oo ka hadlaya hagaajinta nidaamka maaliyadda iyo meelmarinta miisaaniyadda 2022 oo ka mugweyn miisaaniyaddii hore ayaa yiri sidan:
arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guuleysanay arrimaha soo socda. Kow, waxaan meel marinay miisaaniyadda 2022 oo aan kordhinay in ka badan 90% marka loo eego sannadihii hore. Labo, waxaan dardar gelinay dib u habaynta nidaamka maamulka maaliyadda. Saddex, waxaan ku guuleysanay dhammaystirka xeerka dakhliga. Ugu dambayntii, waxaa la kordhin doonaa dhaqaalaha canshuuraha iyadoo la marayo nidaamka shaqaalaysiinta hufan.
Si kastaba, furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka galmudug oo muddo la sugayay ayaa loo qabtay munaasabad ka dhacday xarunta galmudug ee Dhuusamareeb, waxaana furitaanka ka qayb galay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, golayaasha galmudug iyo qaybaha bulshada Dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdicaziis Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taalla magaalada Odense. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdicaziis. Baryahanba, waxaad moodaa in si weyn warbaahinta dalka Denmark ay uga hadlayaan dadka Soomaalida ah ee cudurka COVID-19 uu ku dhacay, bal marka hore guud ahaan waxaad sharaxdaa sida hadda ay xaaladu tahay?
Wadankan Denmark xanuunka hadda waa la xakameeyey. Wuxuu ka mid yahay wadankan wadamada marka horeba xanuunka aad iyo aad u xakameeyey. Laga soo bilaabay bishii saddexaad sanadkan, wadanka wuxuu ku jiraa xaalad ah in dadka la karantiilay socodka inta daruuriga ama lagama maarmaanka maogi dadka guryahooda lagu celiyay. Inta badan xaafada laga soo shaqeeyo xanuunkan dadka uu ku dhacay guud ahaan wadankan ilaa 16,000 weeye dadka xanuunka u dhintay. Tirada guud waa 623 tiradii u dambeysay. Xanuunkan hoos ayuu usii socdaa. Dadka Soomaalida ee xanuunkan uu saameeyey ama uu ku dhacay tira guud ma hayna dadka uu ku dhacay, laakiin waxaa la sheegay in dadka hadda u dhintay dad 10 qof aan ka badneyn inay yihiin dadka uu hadda ku dhacayna intooda badan ay ka bogsoodeen.
Waayahay, gaar ahaan marka la eego Soomaalida dee waxay ku jiraan dadka wadanka muddo ku noolaa, waxaan filayaa inaad tihiin 12,000 oo qof. Marka la eega tirada intaas la eeg ee Soomaalida dhimatay, maxaa keenay marka in indhaha dalkaas ama mas-uuliyiintiisa ama warbaahintu ay Soomaalida soo eegaan?
Waa su-aal aad iyo aad muhiimsan. Waxaa jirta wadankan sideedaba markasta oo doorasho ay soo dhawaato wuxuu ka mid yahay arrimaha doorashada lagu gala arrimaha ajnabiga aad loo fukiskaraya ama xoogga loo saara. Marka dhacdo yar oo magaalada aan ka dhacday aan deganahay August ayaa arrintan marmarsiyo looga dhigtay. Waxaa ka mid ahaa wiil magaaladan ku dhintay oo la duugayay, ayaa iyadoo xanuunkii markii la xakameeyey oo Soomaalidana xanuunka aad iyo aad ugu yaraa, ayaa maalinkii duugta dad badan isu yimid. Sababtana waxay ahayd dadku waxay moodeen in xanuunkii uu aad iyo aad hoos ugu dhacay maadaama uusan xanuunkan aad wadankan ugu badnayn. Ciidihii oo kalena masaajidada iyo meelo badan baa ciidii hadda caraf oo kale la isugu yimid. Marka hal maalin baa waxaa dhacday dadkii xanuunka laga baaray baa waxaa ugu batay Soomaali, waana la fahmi karaa arrinkaasa sabab u ahayd lixdan dhowr qofta hal mar oo Soomaali xanuunka laga helay. Arrinkii marka wuxuu keenay in dadkii siyaasiyiinta ahaa oo awal horeba raadinayay jaanib bulshada ay ku kiciyaan inay arrintii ka faa'iideysteen, oo maayorka magaalada uu shir jaraan qabtay uu yiri soomaalida cudurkii uu ku batay, in ra-iisul wasaaraha waddanka inay arrintii ka hadashay uu tiri dadka xanuunka lagu sheegaya mas-uuliyad gooni waa inay isku saaraan, inay macnaha axzaabtii qaar ka mid ah oo antigolotiga jeclayn ay soo jeediyaan in dadka soomaalida xarum meelaha ay degan yihiin la karantiilo oo inaynan kasoo bixin lagu khasbo. Arrimo noocaas oo kalaa ayaa dadka siyaasiyiinta aada bay u isticmaaleen, dhacdadaas baanan ayaa sabab u ahayd saan isleenahay.
Marka la eego hogaamiyaasha bulshada Denmark soomaalida ah, waxay ku doodayaan in arrimahan ay yihiin wax la xiriira xagjirnimo iyo cunsuriyad. Marka maadaama tahay nin cilmi baare ah oo degan magaalada la yiraahdo Aarhus, maxay adiga kula tahay, ma isleedahay cunsuriyaddaas waa mid dhaba, mise waxaad isleedahay uun waa hadal laftiina aada isticmaalaysaan idinkoo laga yaabo inaydan u arkin amarada ku saabsan digniinta laga bixinayo cudurka covid sagaal iyo toban?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan. Arrinta waxaan u kala qaadaynaa labo. Way jirtaa yacni bulshada soomaaliyeed in ayaamaha isdhigasho xogo xanuunka inta laysdhigtay ciidihii aada dadku isku dhex galeen oo arrintaasi dhacdadaasi la arkay way ka mid a weelgaas in soomaalida xanuunka ku batay, arrinkaas arrin la inkiri kara ma arrin jira wey. Laakiin dhacdadaasi sida loola falgalay oo muxuu ahaa dadka siyaasiyiinta ay arrintaasi bulshada ugu dhex faafiyeen waxaa ku jirtay yacni faquuq baa ku jiray, annagoo dhinac yacni neutralnimo iyo ka fiirinayno yacni cilmi baarihan dhinaca markaan ka fiirinay, maxaa yeele waddanka ilaa 7 qowmiyadood oo minority ah oo qaarkood ay minority ku yihiin habdhaqan gooni oy leeyihiin baa waddanka ka jiro. Waxyaalo badan oo ka dhexdhacana way jiraan, lama soo qaadta bulsho gooni ah, maxaa yeele arrintaasi waxaa hadhow ka dhalanaya haddii siyaasiyiinta ay isticmaalaan bulsho gooni ah in wax gooni ah lagu xiriiriyo, waxaa ka dhalanaya hadhow bulshadaasi in la taargetsado. Ficlan wayna dhacday, yacni arrintaas siyaasiyiinta markay ka hadleen dad badan oo soomaali oo arrintaasi dhib ka soo gaaray baa jiro. Waxaan ognahay gabar soomaali oo magaaladan deganayd ilmaheedii oo xadaanada markay geysay waxaa la yidhi cudur baad qabtaan adii ilmahaga kaa qaban mayna naga noqon, gabadhii oo markay oynay saa kasoo laabatay meeshii, dad soomaali oo meel bas ku sugayaybaa baabuur kula wadata intay istaagtaa si ay ku yidhaahdeen cudurkii waxaa tihiin corona. Yacni shaqooyinkii dadbaa lagu yacni faquuqay, iskuul ku yaala meeshan macalimiintii yacni ka dhigaysay wax oo soomaalida caruurtooda ay ku badnaayeen, macalimiin badan baa iskuulkii shaqadii yacni xogo guryahooda ka shaqaynaya, markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen soomaalida maadaama jiradii lagu sheegay waxaan ka cabsanaynaa in xanuunkii ayna qaadsiyaan. Marka arrinta kiisaskeeda ama natiijadeedii waa la arkay
waayahay, laakiin kasokow
bulshada dadka siyaasiyiinta ama maadaama ummadda ay wada yihiin madax waddan cudurkana uusan lahayn qowmiyad gooni ah, yacni in soomaali si gooni ah loo magac dhaba may ahayn. Hadday jirto wax gooni ah soomaalida ku gaar ah, dadka soomaalida madaxdeeda ah ama bulshada leadershipkeeda ayaa loo yeeri karay, maamulkan uu kala hadli karay, si goonina waa loo wacyigelin karay. Marka in bulshada nagula soo jeediyo oo dadka soomaalida yacni la taargetsado, arrintaasi waxaa ka dhalanaysa yacni saameyn xun oo ama xagga shaqada ah ama xagga yacni caafimaadka la xiriira ama xataa la xiriira la dhaqanka bulshada.
Waayahay ma la xiriirteen dowladda ama ma ka warhaysaa haddii mas-uuliyiinta dee bulshada soomaalidu ay la xiriireen dowladda oo ay ka cabanayaan arrintan?
Soomaalida dabcan urradeedii way dhaqaaqeen, warqad furan baa waxaan u dirnay yacni soomaalida magaaladan degan, warqad furan bay ra-iisul wasaaraha u direen, waxay yidhaahdeen waxaan kugu yeeraynaa wadahadal toosa iyo shaqada aan ka qabanay yacni magaalada iyo inta aan guryoon soomaali oon garaacnay bulshadeena saan u wacyigelinay waad arki kartaa. Marka ummadda nin anaga inta gooni a noola taargetgareeyo yacni maayarka magaalada sidoo kale waa soomaalida way la kulantay, arrinkaana way u sheegtay. waxaana si wanaaga ku-xigeenkiisii maayarka magaalada ayaa arrintii ka garaaday oo yidhi arrinkan arrin fiican ma ahayn, cudurkaana yacni malahan yacni muxuu aha midab gooni ah iyo qabiil gooni ah malahan. Laakiin nasiib daro yacni afhayeen ra-iisul wasaaraha u hadlay hadalkaas ninkaas kasoo yeeray buu ayuu iska fogeeyey oo wuxuu yidhi haddii cudurka dad gooni ah lagu arkay in la sheego wax ceeba ma laha. Marka waxaana moodaa iyaga naftooda inay isku hayaan yacni dadka ajnabiga ah in waddanka lagu wada noolaado oo waddanka uu noqdo waddan yacni dadka ku nool ay yihiin dad aasaaskooda uu yahay muwaadinnimo, dad u doodayo iyo dad u doodaya waddanka dadkii loogu yimid oo reyska ahaa inay yihiin dadka muxuu ah waddanka iska leh dood noocaasaad moodaa inay ka dhex socoto naftooda.
Marka la eego Denmark waa waddan ilaa 5 million oo qof ay ku nool yihiin, sidaad sheegtay waa waddan weli la dhihi karo cunsuriyadda ayaa ku badan dadka soomaaliduna runtii waxaa laga yaabaa in arrimahaas ay dhibsadaan. Laakiin haddii laga hadlayo xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo, miyaanay wanaagsanayn in soomaalida laftirkeeda la wacyi geliyo oo meelaha isugu imanayaan iyo haddii ay isku soo xoomayaanba laga taxadaro si cudurka aan ugu faafin dhexdooda?
arrintaasi waa biyo kama dhibcaan. waxaan nahay bulsho yar oo ku dhex nool ummad aan soo galootiga ama aqoonin intooda badan ama aan in badan oo ka mida jeclayn. marka inaan annagu marka urursanaano oo iswacyi gelinno oo muxuu ahaa aan kala fogaano oo talooyinka caafimaadka maaskiga in la xirto, 10 qof dad ka badan inaynan meel isugu imaanin, xafladaha iyo kulamada guud in la yareeyo, bulshada soomaaliyeed ururadeeda iyo dadkeeda yacni aqoonyahanka inay isku xirmaan, ururo waaweyn oo yacni xuquuqdeena u dooda inaan yeelano, dadka soomaaliyeed dhexdooda inay dibeediyo iyo wadahadal dhexdooda yeeshaan oo waddankan siday ugu noolaan lahaayeen iyagoo minority ah oo xuquuqdooda ay u ilaashan lahaayeen ay ka tashadaan, arrintaasi arrin biyo kama dhibcaana oo lagama maarmaan wey. maxaa yeelay haddii aanan saas loo noolaanin, haddii waddanka dad badanoo minority ah nagula noola xuquuqdoodana la ilaashado, xuquuqdana sideedaba baryo laguma helo. xuquuqdu waa xuquuq in loo dagaalamo u baahan. haddaan la urursanayn oo dadku aynan ka muuqanin bulshada meelaha yacni halbowlaha u ah sida hay-adaha caafimaadka yacni muxuu ahaa saxaafadda, dhakhaatiirta, bulshada meesha wadnaha ininoodan ka muuqanin, haddee yacni waddanka in cunsuriyadda lala dagaalamo waa iska qaanuun, laakiin qaanuunkii fulin buu u baahan yahay.
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo xanuunkan meelo fara badan oo yurub ah ayaa laga cabsi qabaa inuu kusoo noqdo. marka la eego Faransiiska waxaa la leeyahay tirada dadka uu ku dhacaya ayaa soo kordhaya, Jarmalka marka la eego dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay uga soo horjeedaan in mar kale xanuunka uu soo noqdo ayaa jira oo dowladdu ay ka digeyso oo leedahay waa suuragal in mar kale cudurkii uu soo noqdo. haddaad eegta dalka Denmark, cabsi ma laga qabaa in mar kale xanuunka uu dib usoo laba kaclayo?
xanuunkan Denmarka cabsi weyn baa la qabaa, weliba xiliyadan soo socda ee qabowga ah inuu xanuunka aad iyo aada usii bata cabsi oo weyn baa jirto, inkastoo waddankan uu ka mid yahay dadka wadamada aada u xakameeya xanuunka, haddana cabsi xoog leh ayaa jirto. aniga hadda qeybta aan joogo jaamacadda, qeybta aan ka shaqeeyo oo aan joogo arrimahana research kusoo binaa iyo yacni wixii daawooyina, xataa cudurkan tallaal in loo helo cabsi badan baa lasoo wajahday. weyga hadda lasoo dhaafay waxaana soo gaartay warbixin ah in yacni qof xanuunkii ka bogsooday 4 bilood iyo bar ka hor mar labaad uu xanuunkii kusoo laabtay. taana waxay sii abuureysaa cabsi horleh oo xataa tallaalka sii fogeyn karto baaritaankiisa, inkastoo dood ay ka dhex socoto hay-adaha yacni cilmi baarista iyo institute-yada ay aada iyo aada uga doodayaan. marka xanuunkan in tallaal loo helo ama daawo loo helo mooyaane waa xanuun muddo dheer bulshooyinka la noolaan doono, curyaamiya yacni dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha wadamada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inuu soo laba kacleeyo cabsideedana aada bay u jirtaa yani aada baa
loga baxa. waayah aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdulcaziis. toddobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdulcaziis Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taala magaalada Odense. inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebba awoodda lihaydno waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.
Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka waran haddii fariin aad dirtay laga soo jawaabo 5-7 sano kadib.
Muddo 5-7 sanadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah 5-7 sanadood ee warqad socotay ayaa 2 mayl oo keliya socotay.
Sababta loo diray weliba sida ay jawaabtaasi ku timi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aynu barnaamijka ku wada caweyn doonaa. Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. Caawana waxaan idiin hayaa.
Siday qaabku u dhacayso waa hees suganadkii hore oo kulay qofka heesta u dhibaysad eegaysa marka kulay waa 2 qof oo iyaguna isku faraxsan oo dee qof kulay qofka kale haydiinina anagu leeyahay waan kugu raacay magarata dee.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa midda midka kale ka darantaha islamarkaana la yaakooda wata. Waxaana dhegaystayaal, marka qofku uu la imanaya ama uu samaynayo dhacdooyinkaasi laga yaaba inaanu ka fikirin ama aanu sawiran karin markaasi saameynta iyo weliba xiisaha ay mustaqbalka yeelan karto. Waxaana dhacday in sanad kasta dunida la diro malaayiin fariimood oo kala duwan, kuwaas oo la diro iyada oo la adeegsanayo qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta. Hase yeeshee waxaa xiisa gaara dhaliya fariimo aan tiro lahayn oo dadka qaar ay badda ku ridaan amaba ay biyaha webiga raaciyaan iyagoo ilaalinaya inaan warqad duqiyin. Fariimahaasi oo aan lahayn ciwaan gaar ah oo ay ku socdaan balse qofkii nasiibku ku beego inuu gacanta ku dhigo ayaa qaarkood ay xambaarsan yihiin sheekooyin nolosha la xidhiidha, sida qof raadinaya qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa, mid olole ugu jira waxyaaba dunida ka socda oo uu rabo in wax laga bedelo, qof noloshiisa iyo weliba waxyaabaha u higsanaya faahfaahin kaga bixinaya fariintaasi uu dirayo, iyo weliba kuwo kaloo aad u tiro badan oo la yaabkooda wata. Hase yeeshee waxaa heesaha gaarka u yeela ayaa in fariimaha noocan ah badankooda la helo muddo dheer kadib islamarkaana laga helo meel aad uga durugsan halkii laga soo diray. Toddobaadkan ayaa bogagga warbaahinta sida gaarka u daabaca dhacdooyinka xiisaha leh lagu qoray. Dhacda xiisaheeda leh oo ku saabsan fariin la diray muddo 5-7 sanaa ka hor, taas oo si lama filaana maalmo ka hor looga jawaabay. Bal haddaba aan soo dhaweeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya halka fariintaasi laga diray, wixii ay xambaarsanayd iyo weliba halkii ay ku dambeysay.
Cabdixakiin, sidaad la socoto sheekooyinka noocan kale ah dunida aad ayaa looga xiiseeyaa, waana wax inta badan dhaca ama lala kulmo. Marka arintanna waxay la xiriirtaa maaragtay dad ayaa waxay sameeyeen fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen kadibna badda ay soo raacsiiyeen. Marka fariintaasi ayaa muddo dheer socotay. Marka adiga marka fariimaha noocaasina meelo kala duwan ayay ka dhacaan ama laga helaa.
Way Cabdiqaadir, waxaad sheegtay inay fariimahani muddo dheer ay socdaan, dabcana ay qaarada la qaarad baaba iska gudbaan seynu naqaano, sidee loo helay, si halkee laga helay warqadan ama fariinta?
Warqadan dhalada ku jirta waxaa laga helay gobolka Delaware ee magaaladiisa Milton. Marka nin kamida dadka doomaha yaryar oo maareeyay gacmaha lagu wado ee aan matoorka lahayn ku socda oo gacmihiisa yani ku wada ama makaafadi ayaa waxa uu helay dhaladan runtii oo ay ku jirta fariinta. Marka kadibna fariintii ayuu la kulmay oo iyada marka Delaware ayaa laga soo tuuray isla Delaware ayuuna ka helay.
Waayahay masaafaynta leeg bay soo socotay sida meel halkay uu ka helay intay u jirtay.
Warqadan wax badan maba soconin ba sida warqadaha kale waxay tagaan ayaa lagu leeyahay markii xitaa warqadaha kale markii badan oo kale laga tuuro Pacific markii laga tuuro waxa laga yaabaa in laga helo Indian Ocean oo kale ama Red Sea. Laakiin warqadan meel dheer maysan tagin, 2 mile ayay soo socotay intaana badda way ku jirtay. Marka kadibna ninkan ayaa helay
waa garta 2 mile dhex saa si fog maba waa 3 km oo dhow. Sanad kala tuuray waliba muddada ay ku soo jirtay fariintaasi biyaha waa muddo intee la'eg?
Muddo 5-7 sanadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah 5-7 sanadood ee warqad socotay ayaa 2 mile oo kaliya socotay. Markaad eegto halka laga helay warqadda iyo halkii laga soo tuuray waxaad isleedahay ma kala foga, waa adiga 3 km oo kale markii kilomitir ahaan loo beddelo. Marka warqadan xilligaas la tuuray waxay ahayd 1985 bishan August oo kale ayaa la tuuray. Marka waxay noqonaysaa 5-7 sanadood inay biyaha ku jirtay ama ay badda ku jirtay.
Waan gartay bal fariinta cajiibka Cabdiqaadir 5-7 sanadood biyaha ku soo jirtay ee wali meel fognaan laga helin. Maxay xambaarsaneed warqadaasi? Fariintaasi maxay ahayd warqadda ku qornay?
Sidaa la socoto dadka marka ay fariimahaas qorayaan waxyaabo kala duwan ay ku qoraan, laakiin inta badan waxay noqotaa waxyaabo iyaga ay noloshooda uga hadlayaan haddii ay safar ku jiraan iyo weliba sababta macnaha ay yani u tuurayaan ugu weyn waxay tahay waxa waa inay noloshooda uga hadlaan ama meelaha ay joogaan. Marka warqadan waxaa ku qornaa 2 qof oo ilmo adeera ah ayaa qoray oo iyaga noloshooda ayay kaga hadlayeen, xitaa xayawaanka ay leeyihiin ay kaga hadlayeen sida eeyaha ama bisadaha guryaha u jooga. Marka waxaa kale ku qoreen qof kasto warqadan hela fadlan adigana noloshaada nala soo wadaag iyo maaragtay waxyaabaha ku saabsan la xiriira noloshaada.
Waan gartay qofkii warqadda helay iyo weliba dadkaasi warqadda qoray muddada 5-7 sanaa ka hor dib bay haatan u kulmeen muddadaasi dheer kadib, sida isku heleen ama ay u kulmeen?
Ninkan doonlaha ah markii uu warqadda soo helay ayaa waxa uu geeyey meel madxaf ah oo ku taala isla magaaladaas. Marka madxafkii ayaa warqaddii soo bandhigay iyo wixii ku qornaa, kadibna waxay raadiyeen dadkii warqadda soo qoray. Madxafka ayaa isku keenay marka ninkii warqadda helay iyo dadkii warqadda soo qoray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Bal dhegeystayaal, haddaba aynu ka nimaadno fariintaasi ay biyuhu qaadeen oo aynu markana eegnay iyada oo shimbir la adeegsanayo iyo weliba codka fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye.
Anna inaan nin dilaanahay taqraadii jacayl qaba dirka ma saaro dushayda waad ka aragtaa shimbriyahow dunida idil meeshi adoon taba adiga u tuulo damashaad kuwada mara dalfog aanan gaarayn degdegada ku tegi kara adan daalin socodon wenigaad dekaamine abidka ha iga didin ku dagaali maayo waxbaa
mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay caweysin wacana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Abwaan Cabdiqani Xaaji Oktoobar oo hal abuur ku nool gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka. waxaanu Cabdiqani wareysigaasi gaarka igaga waramay taariikhda iyo weliba hanaqaadka fankiisa iyo weliba heesaha sida gaarka loo xiiseeyey ee muddooyinka dambe soo saaray.
Sugaanta markaynu ka hadlayno ama heesaha ha noqoto amaba gabayada ha noqoto weliba gaar ahaan heesaada aynu gaar soo qaadano, waxaa inta badan la ilaaha kama maaranto in laysla helo ereyadii fanaankii qaadayey, qofkii laxanka saarayey, musishankii tumeeyey iyo maxaa ku yidhahda hadda wixii oo dhan. markaad eegto qurbaha gaar ahaan Maraykankood hadda ku nooshahay sugaantaada inta badan aad ka soo saarto, in maxaad is leedahay bahda fanka ama kuwa ereyada curinaya ama kuwa heesaa qaadaya fursad way ku haystaan marka loo eego kuwa waddanka joogay, kuwa Maraykanka joogaa, se maxaa kuwa qurbaha jooga ay waddankii ka heli lahaa inay ku seegeen?
Wallaahi walaal horta muhiimadu ugu weyn de marka heese laga hadlayo ama sugaanba laga hadlayo ama dadka la wacyigelinayo ama dee waxaad doonaysa inaad soo saarto, waa inaad heesta markaad curiso inta badan laxan la raadisaa oo qof laxan sameeya, haddana qofkii haddana muusigii la raadiyo inta badan annaga qaasatan Mareykan ahaan cabashada ugu badan ina haysta waxa weeye USA ama de Minneapolis ma jooganin musician ma garad, halka de imika London laga heliye, Hargeysa laga heliye, Muqdisho laga heliye, Nairobi ay wada joogaane. inta badan waxa moodaa in halabuurka ama fanaaniinta ha noqotay kuwa xagga jooga inay aada naga nasiib badan yihiin maadaama ay wax walba iyaga isku saaran helayaan, laakiin way jiraan rag badan oo de yani halkan jooga laakiin cid musician ah ma jirto. abwaana way joogaan, fanaaniin way joogaan, laakiin musishikiin baa naga maqan. marka inta ugu badan wixii baa kala maqan oo midda meel jooga waraan.
marka maxaad samaysaan si maxay idin fududeeya inaad isla heshaan intiiba ood ereyada curisaan fanaankii?
qof walba da kale connection buu leeya, dad buu iskala xiriiraa. marka inta badan marka aan u baahdo anigu de kolle cid heese marka ama qofka fanaankaas soo baxayo kale iska caawinayso aanu yani dooni in la caawiya ama de barnaamij ama waxaad ku qabsada markaas oo kale de kolle waxaan aad iyo aad connection la leeyahay Bashaawi iyo axmed weyle miyaa farle labadabaad uga mahadcelinayo kale iyagunba laga caawiya halkaas.
aad iyo aad si wanaagsan. waa aad baad mahadsantahay Cabdiqani. haddaynu heesi dib ugu laabano oo dhinacii heesaa dib ugu laabano, weliba talantaaligii hadda goordhowda waxaa tiri heesaa talantaaligii way badayaan, mid ka mid a soo qabtay heesaagii gaar ahaan heesta Calaf.
aad baad mahadsantahay heesta Calaf. kolley marka aad fanaanka hees u dhiibayso aad eegaysaa fanaanka mugdiisa, marka kolley Seer Maxamuud walaalkeena halka ugu salaamaya, Yaro Maxamed Cabdi Yaro Geyn iyadana halka ugu salaamaya, fudun la heesta tumay laxanka Seer Maxamuud ba lahaa London markay yimaadeen ba ahayd halkan malinba sidaan kuu sheegay de kole Charles was la eeganaysaaye waxaan wada xiriirnay, waxaan la wada hadlay iyagoo meel wada jooga, dadna heestii habeenkaasaan wariyay aanu diray Sheikh Maxamuud Baal Xameed inaan halkii ay ku qaadeen markii dambana barnaamijkii waxa ku soo baxday marka heestuna waa heesta kulli sida ay qaabku u dhacayso waa heesta suganadkii hore oo kulli qofka heesta u dhigaysa deegaanka marka kulli waa laba qof oo iyaguna isku faraxsan oo de qofka kale haydiinay anuu leeyahay waan kugu raacay magaratada ilaa xaashidii dhamaysay ilaa guris la gaaray magaratada
aad iyo aad marka waa suugaantii lagu sheekeynayo lagu wada hadlayo aad iyo aad si wanaagsan hadda markaa heestaasi calafkeen iyadana dhegaysan doonaa هذين عدد كاسك كأن ما ذين تاسي عبد الله أن يروب جيني يولي بسير محمود يهس تاسي علف وأن يدل على هسال كان يرد قنونه كن عقل سيدويك هاي نسوق بالنا
واو نيو ورد حن حبل مدين تشوفين لو داون سوا قرب كذا مفديا يلا تشوفه
واو
وكهس تاس قصيدة سوا ربضان قد ذكلي بكل تعالي هسون ما هدفت وحبا لقوة عيقرية وحبا لوشيغا مكا ربضان تقيو فايدي اللي ده هي الصلاة فايدي اللي ده يستكدل باكيقا هذي مركابل وحن شعلان لها عاقل بانكودي بيا إلا سيقنا بيئر وعيلو تشوغا وينا داوين هساد موسى
أهلا وسهلا عقلينا وكسود دوين إنا برامج كعويسك واشنطن
وما هسونتا ورالكي والدوي أبي شرف بين أيتها إن العاوة هالك مسكورة سنة من سكورة صلى الله عن كود عوينه
مرة واحد وحويان دسان وحضرين إنه قصيدة وقال إنه ما نقصه قال لي موقت
سفعل
أرجع حويان أستا قصيدة هذا لو ذاك تطار رجلين
إن شاء الله بشان ودسوغيني نظرة تيسوقات سهي روحي قاتل كتيسد كي آخير سمسم كي فردوسي سقلو سيرابيو سوغشي بالخيرتي سالاديو قرادا سدر لغو بريايو أولو فيدي يا صحابادا
مرة واحدة حوية قعما كرلو تاكوا صعبادا لفيدي
سفي عد
وينو حضرين أنا قيادية دي استياش بسيورة أكسن بعد نغطون تاكوا كوم أحد علينا عقلينا
سيدو كرادا يسلام يا أدي أبوان كي عبدو قناحة أكتوبر يلو ما أنتن دي سنة سبا وإنسلام يا دماتين
أدي سيدو كرادا نغطو سلامينا
بشان ودا سوغينيو نادالا تايسون كان سهي روحي قاتل اتسي سدكي آخيرو سمسمكي فردوسي
قصيدة سيو كلو قينا يفنان كعاقلية رأي عادق استيال قدن بيسي برنامج كعويس كواشنطن اتضبات كان طيب كلو كم إذا ورئيسك أنه واحد كم غلي دونتان برامج كعويس كواشنطن كان حيقا انت كور رئيس أنه واحد ندكاك تقياسي دايو نبت قليو
بشان ودا سوغينيو نودالا تايسون قام سهي روحي قاتل اتسي سدكي آخيرو سمسمكي فردوسي سقل نو سيرات ليو سقل شبي الخير تي سجودي يو خيرا دا ساتر لغو بريا يو لو في دي يا صحابا دا
قصلي يا رسول كان عبد الحكيم حمود شروع برنامج كاسي عويس كواشنطن انه سوجيدي هلكنا واشنطن هاتنا ان كيرنا سنو هذا
Jump.
waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimada halkaas wada jiray kala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tani idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona, waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.